You're with SBS Radio.
Nagdaos na mga rally sa kahabaan ng Australia upang palayain ang mga asylum seekers na patuloy na nasa sentro ng Manus Island at Nauru. Nanawagan ang mga nagpoprotesta na tapusin na ang 6 na taong detensyon sa labas ng bansa. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Sonja Heidemann. Itinaas ng mga nagpoprotesta ang mga karatulang may nakasulat na bring them home habang nananawagan sila sa gobyernong Morrison na payagang makapasok sa Australia ang mga asylum seekers. Ang mga rally ay ginawa sa Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Hobart at Darwin noong Sabado. Ayon kay Chris Breen, tagapagsalita ng Refugee Action Collective, panahon na upang baguhin ang polisa.
This is the 6th anniversary since ex-Labor Prime Minister Kevin Rudd told asylum seekers on Manus and Nauru that they would never come to Australia. And for 6 long years, the coalition government has kept people in barbaric conditions, indefinite imprisonment. There have been 12 deaths offshore. And we're here to say that it's 60 years too long that the refugees and asylum seekers on Manus and Nauru, there's only 800 of them left there now, should be brought to Australia.
Sinabi naman ni Dr. Barry Patarfod, nagtatag ng Doctors for Refugee, ang kasalukuyang kondisyon ng mga asylum seekers ay desperado na.
Sometimes we see people in such critical state that it's only by some miracle that they haven't in fact passed away while waiting to be transferred. And of course, as they see other people being transferred off to the United States or being brought to Australia for medical conditions, it reinforces the desperation of the people that are there with untreated medical conditions, which is why we're seeing such a big spate of these self-harm and suicide attempts at the moment.
Nagsalita sa harap ng mga taga-suporta ang refugee Saminda Kanapati na pinigilan sa Manus Island buhat noong 2013 sa pamamagitan ng video link sa Brisbane. Sinabi ng 28 taon na ang mga lalaking nakadetene sa isla ay walang kontrol sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Idinagdag niyang kahit na ang pinakamaliit na desisyon ay ginagawa para sa kanila. Ayon naman kay Chris Breen, ang mga Australiano ay patuloy na nababahala sa polisa ng gobyerno tungkol sa mga detensyon sa labas ng bansa.
The rally today is supported by a huge range of institutions, from churches to unions. You know, it's difficult to find an institution that would support the government's position. There is enormous concern about the cruelty being inflicted.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.